Gruko por corpo, presidente Andrea, kilingua nabajorun aurkezpena eta lekuz-leku. Hoiek dira gurean antzerki eta dantza munduan egon direnak eta egongo direnak. Agus Perez, antzerki kritikaria, egunon.
Egunon, lagunok.
Egon direnekin hasiko gara, Arriagan Grupo Corpo Brasildarra izan dugu.
Bai, Grupo Corpo, pues, aspaldian etorri izan Bilbora, Arriagan, txokira, entzuzen ere, aspaldiko edo garaibateko zuzendaria bizirik zegoenean, Luis Iturri, entzuzen ere, historikoa. Nik uste dut berari dagokiola, ez dakit, taldea ekarri izanaren meritua, eta benetan da, kompainia, ez dakit, mundu mailako kompainia, benetan, zera, interesgarrienetariko bat maila bikaina dauka, eta, bueno, mundu mailan, ez dakit, rekonozimendua dauka, eta benetan da oso interesgarria. Eta gero, errepikatu zen, haren etorrera, demagun, buruz ari naiz, baina emagun iruz palau urte edo Arregantzokian bertan egon ziren, eta oraingo hau izan da, ba, hirugarren bizita. Beraz, ba, sorion tzeko modukoa da, hori ba, bentsate Bilbo hartu izana, zera, beren, ez dakit, zirkuituan edo ondoan zer egiten dituzten biretan, Bilbotik pasatu izana. Kontua da, oraingo honetan ekarri dutena ez da txartzat hartzeko modukoa, baina bueno, lehenago ere egona dela Miarritzen eta Donostian, programa berberarekin. Baina bueno, ondo da ere Bilbotik pasatu izan, eta nik uste dut harri dago Bilbori dagokiola hori, ba, Euskal Herrira ekarri izanaren meritua lehenagotik. Grupo korpo baina da gauza oso berezi bat, alde batetik Brasilgo konpainia danean denok pentsatzen dugu izango dela, ba, demagun raskerian sartuta, ba, zanba edo olako dantza folklorikoak izango ezakite direnak bere zaugarriak, ba, ez, osea, guztiz dantza garaikidea da, goi mailakoa, ba, lehen lerroan dago konpainia moduan esan dudan bezala. Eta ordan dantza garaikidearen arloan hala ere, ba, oso ez dakit, gorputz lenguaia berezia dauki betidanik, eta zera da transmititzen dute, ez dakit, zera biziposa, batez be hori bat transmititzen duten sentimendua da, ez dakit, igual estereotipoa da edo klitxea, ez da, Brasilgo, ez dakit, biziposa edo alaitasun hori apur bat azalekoa, gero arazoak arazo, ez da, herri hartakoak. Dena dela, bori, ba, dantzan ere, ba, goi mailakoak izaterren eta lehen mailako dantzariak ukitzaz gain, benetan egia da hori, ba, biziposa transmititzen dutela. Egia da ere herri bakoitzean edo ba, kultura, herri bakoitzeko kulturean sortzen direla mugimenduak eta mugitzeko manerak eta gorputzei edo gorputzetan dagoen ezakite zer bat hori ba, mugitzeko eran nabaritzen edo transmititzen dena, eta Brasilgo ezaugarriak badakizkigu nolakoak diren. Ba, hori ba, alde batetik hori ba, dinamismoa, malgutasun itzela eta alaitasuna edo barne posa. Ona ekarri zituzten lanak izan ziren Bach alde batetik eta Parabelo bestetik. Benetan harrigarriak izan ziren, jendeak txalotu zuen izugarri merezita gainera. Eta Bach izeneko piezan ez dakit nola esan, musikak jotzen dau medan rol oso garrantzitsua. Bach kompositorearen nola esan, hori ba, komposizio edo musika ezagunetariko asko berriz ere berrasmatu eta haien artean soinu banda berria sortu, batzu besteen gainetik hori gain jarrita eta eraldatu da, baina ez asko, osea iaia bere horretan emanak dira, eta sortzen da soinu banda beretan zoragarria. Eta haien gainetik, ba edo haien azpitik, edo haien inguruan, edo musikan bilduta dabiltza dantzari guztiak. Elastizitate esan dudan bezala, ba, itzelarekin, eta ez dakit, gauza harrigarriak sortzen benetan. Bigarren zatia deitzen da Parabelo, eta hor gehiago sartu ziren apur bat Brasilgo ezaugarri etnikoetan gehiago. Ni egon zen garai batean ikustut oraindik ere bizik dagoela Uakti delako musika talde bat, Uakti ofizina instrumentala ditzen zen, ofizina instrumentala portugues da ezakit lantogi, lanteki, esango dut ba, lantoki edo lantegi instrumentala. Ze ofizina hitzak ez dauka zangura berbera guretzako. Eta lantoki instrumental horretan jorratzen dituzte aprobatoi ba oianetik etarritako soinuak, indioen kulturetatik, zekaro indio tribu pilo bat dagoz Brasilen, batzuk desagertzeko zorian, beste batzuk nola esan guztiz ez ezagunak, oraindik ere ba zibilizazioa, gure zibilizazioarekin kontaktuan sartu ez direnak, beste batzuk guztiz asimilatuta, eta bueno, Uakti ofizina instrumental horrek egin zuen lan ikaragarria, beren soinuak eta batez be hori ba oianak transmititzen omen dituen ezagitzen soinuak eta bar ba musikatzen eta bar.
Jarraitzeko Deustuko Herriberako 6. Pabilloian Presidente Andreak.
Bueno, Presidente Andreak eskerrak ja eman dutela hori ba Pabilloian 6 izeneko zera aretoan edo pabilloian, edo zen pabilloi bat da, oso ondo atonduta, esango dut ba Presidente Andreak oso lan berezia da alde askotatik. Alde batetik hori ba, Werner Schwab da, nola esan, egilea, austriarra da, zen, hobeto esan da, beraz alemanez idazten du edo idazten zuen. Hogei garren mendeko azken hamarkadan jardun zuen idazle edo idazle moduen. Eta oso denbora gutxian demagun 5 urtean edo, ba, igual 15 antzeslan sortu zituen dida batean, oso, eta gero oso gazte hil zan, alkoholiko utxa zan, osea, eraten zuen neurri gabe, ba, biografia guztiek esaten duzen bezala, ez da nik leporatutako ezer, ez dago nire zera, nire baitan hori berari ezer leporatzea, baina biografia guztiek aitortzen dute, ba, benetan neurri gabe edaten zuela. Eta oso inkonformista zan, eta bestea. Eta erdi gaztetan, gaztea esen ere, baina bueno, esate baterako, ba, oita ama bostu urterekin edo, ba, hori, ba, alako batean, bostu urtean, ama bost antzelan plazaratu, lortu zuen Europako antzerkigile onenaren edo onenari emandako saria, alako batean haien garkatuaren antzeslanetariko batekin, ez dakit Presidente Andreak honekin edo beste batekin, eta gero gau batean ba lertuak edan eta hile egin zen. Beraz oso ez dakit egile bitxia da Werner Schwab hau esaten dugun bezala. Eta beraz, ba, bueno, ba, inkonformista, ez dakit guztien, baina, bueno, inkonformista izatearen, zera, ezaugarri guztiak bazituen. Eta gero, zer gertatzen da, ba, Austria dala, bueno, kanpotik ikusita ere ematen dago, ez da, Austria dala, ez dakit, oso herri, zera, atzerakoia, edo konformista, edo konbentzionala eta abar, ez da? Eta ordan berak jotzen zuen benetan penari gabe bere zera herriko edo herriaren ezaugarri guztien kontra, katolizismo atzerakoia, handaukate iragan nazi edo naziekin izandako kolaborazio izkutu handi bat eta oraindik ere argitu ez dana, eta horren guztiaren kontra jotzen da, ba, holan, tiroak botatzen ditu norabide guztietan, eta bereziki, hori ba, familia, erligio katoliko atzerakoia, eta iragan naziaren kontra, ba, penari gabe, beldurri gabe botatzen ditu tiroak. Eta horregatik egiten da, nahiko interesaria bere diskurtsoa. Gero zer gertatzen da, ba, antzeslana bera oso diskurtsiboa dela, hau da, ez da benetako antzeslan baizik eta diskurso moral edo filosofiko bat personaien ahotan jarrita, hau da, personaiek esaten dituzte gauzak, egileari interesen zaiolako, eta benetan ez da, benetako gertakizun eszeniko horik hor, ez ezer, ez ekintzaz doa aurrera, eta antzeslan, ohiko antzeslan batean espero duzu ba zerbait gertatzea, ba ez da gertatuko, baizik eta bizitza aurrera jarretuko duela eta bitartean egileak aprobetsatu dago, ba, bezakit, bere burutazioak plazaratzeko antzeslehen bidez. Eta hor, antzesle bezala, bueno, esan behar du ere, barkatu, antzesleetan, antzesleen rolean, edo roletan sartu baino lehen, euskararen kontua. Nork eta Julia Marinek egin dago zera itzulpena, euskaratzea, eta bere betiko ba, kalitatearekin, euskara batu gogorrean, egin da hori argi esan behar da, ere, hau da, euskara batu estandarrean, eta hor antzesle edo ibili dira, ba, izenburuak esaten duen bezala, hiru emakume. Alde batetik Karmele Larriñaga, gero Lola Markaila eta gero Justi Larriñaga. Karmele Larriñaga eta Justi Larriñaga ez dira aizpak beren artean, galdetu egin diodalako justu atzo, Justi Larriñagari. Eta kasualitatea hutsa da biak Larriñaga abizena eukitea. Justi Larriñaga da, hiruren artean, beste biak ez nituen ezagutzen, baina Justi Larriñaga da bermeotar bat oso konprometitua antzerki amateurraren munduan. Eta aspaldian ez nuen ikusten zertan be, baina suposatzen dut ba bere bidea ari dela egiten, beti ere antzerki amateurrean oso militantea alde horretatik eta beti euskararekin komprometitua eta bat. Eta ba hiruren artean dira hor eszena gainean egiten hiru atxo zera zoro zera zororen paperak eta esaten hori esan bezala ba egileak pentsatutako gauzak oso divertigarriak dira hirurak. Bata esango zen hori Karmele Larriñagaren papera da. Ba, ez dakit, festazale, hori ba, edantzale amorratu baten rola oso divertigarria, oso jatorra. Gero Lola Markaida erdian dagoena, iruren artean erdian dagoena da, santujale hori amorratua ere, beti elizkizunetan, beti zera aita santuaren predikuak eta errezoak zera jarraitzen eta entzuten, debozio handiz eta bar, eta hirugarrena Justi Larriñaga da aprobatorio atzeratua, hori adimen urrikoa, eta zintzoa, eta oso maitagarria. Bueno, hiruren artean zentzen duten hirukotea, ba, benetan da mundiala, eta oso polita eta oso interesgarria izan zen emanaldia. Eta gainera, esan beharra dago, hori ba, euskeraz, lehen aldiz entzun dugula edo eman dela, hori ba, egile Europar egile horren testu bat.
Bestalde, Bilboko Kafe Antzokian pasaden aste azkenean Lingua Navajorum.
Ba, Lingua Navajorum izenak berak adiozten da hori ba zera antzesanaren zera izaera ez da hori ba Lingua Navajorum esan bidetik hartuta eta eraldatuta Lingua Navajorum atera dute. Ez dok hiru deitzen ziren garai batean Mikel Martinez eta Patxo Telleria, baina gero tartean sartu zen Jokin Oregi eta orduan aldatu diote nik uste dute, nik dakidala behintzat hori be, aldatu diote konpainiari izena eta orain deitzen dira tartean. Garai batean egin zuten trilogia moduko bat hori Euskara Zentzilloaren manifiestoa eta Euskara Zetamol eta ez dakit zein zan bestea bai, larrua izetara eta beti bikote moduan hori dialogak edo elkarrizketak sortzen bikote moduan Patxo Telleria eta Mikel Martinezen bilbotarrak biak, labiak bide batez esan da. Bien artean zera sortutako hori elkarrizketa zoroak edo burugabeak oso divertigarriak beti ere. Baina bat ere, noa esan, apaindura eszenikorik gabeak, bat ez be, hori ba, Patxo Telleriari buruetzen zaizkion, txorakeria guztiak bien ahotan, eta bien histrionismoarekin lagunduta. Oraingoan ba sartu dira hori ba Jokin Oregiren zuzendaritzapean eta alde eszenikoak asko jorratu dituzte. Oso ondo sakon jorratu dituzte. Badago eszenografia bat pertinentea dena, badago zera apaindura jantziak eta abar, musikea, fin apuran denetarik eta horrek asko laguntzen dago. Hori ba, aberazten dago, mamia eta diskurtsoa ez da hain biluzik geratzen. Beti ere diskurtsoa da Patxo Telleria kasmatutakoa, hau da, zera Patxo Telleriari buratzen zaizkion etengabe, bari ba, itz jokuak eta denetariko txantxak. Apur bat hori txantxak beti daukate harremana edo aurkitzen dute beren txinparta erdarakadetan, ez da? Bueno, beti erdarakadeta esango dut, ba. Jota, ba, aurkitzen da beti, ba, ezekit barre egiteko motiborik. Baina, bueno, beste esketsa asko, eta asko oso divertigarriak dira, ez edaterako, esan zuten, Orreagako kondaira edo epopeiaren kontakizuna alfabetoko letretan ordenatuta, esate bateko pasartean A letrarekin hasten ziren hitz guztiak, bigarren pasartean B letrarekin hasten ziren hitz guztiak, hirugarren pasartean D letrarekin hasten ziren hitz guztiak, eta benetan lortzen du esatea zera Orreagako epopeia oso agoitik eta beraino horrela jarrita Z izkiarekin amaitu arte, esate baterako olako gauzetan oso trebea da teieria, eta gero Mikel Martinezen ezakien iztionismoa benetan mundiala da, oso divertigarri biliziren, eta gero planteatzen dute hori, ba, euskararen evoluzioa edo balizko evoluzio bat historiarekin konparatuta, nola sortu zen ergatiboa, nola galdu, beren ustetan nola galdu genuen generoen erabilera, eta gero konparatzen dituzte, ba, historia, gure historiako pasarte nagusi batzuekin, oso divertigarria. Gainera, egon zen leporaino bete eta kafe antzokia, nik uste dut, bueno, mundu guztia geratu zen nahiko harritu, eta zenbat jende etorri zen, kultura arloko zenbat jende etorri zen, era guztietako kultura eragileak, eta jende asko penarekin geratu zen kalean, sartu ezinik, hori ba, aforo kontuak direla eta, ba, ezin da gehiago bete aretoa, eta jende pilo bat geratu zen kalean, nik uste dut, bigarren emanaldi bat edo egin beharko zela kafean txokian, segurenik beteko zela berriz ere, ba, lan divertigarri honekin.
Egongo direnak ere aztertu nahi ditugu. Azteko datorren asteazkenan hilaren 20an Durangoko San Agustinen aurkezpen berezia.
Bai, uste dut deituko dela, ez dakite, hau da, ez da ikuskizun bat, baina bai da euskal sorkuntzak bultzatzeko ekimen bat, eta uste dut deituko dela Zubi. Eta oso interesgarria da, lortuko, bueno, ez dakit, baina, bueno, bintzat proposatuko dutelako egualdeko 4 antzoki eta Ibarraldeko 2 egongo direla batera, euskal sorkuntzak, bat ez behar nik uste dut euskal sorkuntzak ere esaten dutenean, haiek direla euskaraz sortutako sorkuntzak eta euskararen mundutik sortutako sorkuntzak, ez itzulpenak, edo orain egiten dugu gaztelaniaz, bihar egingo dugu euskeraz, baizik eta hasieratik bertatik, sorreratik bertatik, euskaraz sortutako gauzak. Han egongo dira Leioa kulturgunea, Durangoko San Agustin aretoa, Zornotza aretoa, Elorrioko Arriola aretoa, hau da, Hegoaldeko 4, kasualitatez Bizkaikoak 4ak, eta gero Iparraldeko 2 Donibani Garziko bat, ez dakit orain izena edo zer dan, uste dut kultura elkartea dela aretoa baino gehiago, eta gero Luzon, Iparralden beti ere, dagoen Arrixuri aretoa. Arrixuri aretoa kudeatzen dute edo bertan egoitza daukate edo residentzia daukate Le Petit Teatre Epen konpainiakoek, oso militanteak euskararekin, eta gero haien guztien katalizatzaile gisa edo arte drama laborategia, hor atzean dago Ander Lipus famatua, bizkaitarra bera ere, eta 20an ilaren 20an aurkezpen publikoa egingo dute, ikusiko dugu zer ematen duen ekimenak, baina benetan oso berri posgarria da, eta uste dute etorkizunean, ba, ezakit, haren berri eukiko dugula, espero dut behintzat.
Bukatzeko hau zilaren amaieran lekuz leku ekimena Abandibarran.
Bai, horretan zenditen dute zera data zehatzik ez dudala emango, baina uste dut izango dela normalen nik esango nuke, lepoa egingo nuke izango dela ekainaren 29, 30an eta uztailaren batean, bueno, demagun, normalen izaten da, hori ba, zera, bariko zapatu eta domeka batean izaten da. Eta da hori ba, garai batean ingresen zelaia deitzen genion lekuan, gaur egun Abandibarra bataiatu duten lekuan, eta handik ibiltari egun bakoitzean egoten dira 4-5 emanaldi labur, ordu laurden batekoak edo, hainbat dantza konpainiak emanak, polita izaten da, zuzoa zandik paseatzen, alako batean aurkitzen duzu, ba, zelai batean edo zubi baten azpean deustuko zubia, edo zeraguen jaime parean, edo hortik, aurkitzen duzu, ba, dantza emanaldi bat geratzen zara, ba, amaitzen da, urrengora soaz, eta horrela, ba, itxasabarren alboan, ba, egun ezakit, udako lehen egun hauetan, ba, dantzarekin kontaktu zera egin alda. Ekinen polita eta ikusiko dugu programa eta taldeak ikusiko ditugu.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mil esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, lagunok.
Agur.